and ma, it's been wine for a line. Yes, a kid and Mackay Coon for fine. Tuli tuun, turilta hiljahumaja, tuulen kanssa kilpapukka kirkka, pohjan yö, loimut lyö, loistaa kirkkaana tähtien vyö.
Dallapää johdatteli meidät pohjoisin tunnelmiin, revontulten maahan. Äänitys oli vuodelta 1931. Tänään matkamme aluksi Suomen rajojen ulkopuolelle. Ajaratasta siirrämme ensin tsaarinvallan viimeisin vuosin Murmanin ratatyömaalle ja kuulemme parisen aikaista sotajuttuakin. Sitten siirrymme itsenäisen Suomen nuoruusvuosiin ja lähdemme kiertävän Martan mukaan Itä-Lappiin. Suomen ollessa vielä osa Venäjää, töihin lähdettiin myös Venäjän puolen rajaseuduille. Oltiinhan vielä tsaarin alamaisia. Murmanin radan rakentaminen alkoi Petroskoista kohti Murmanskia vuonna 1915. Tällä ratayhteydellä pyrittiin turvaamaan Venäjän yhteydet ulkomaailmaan Jäämeren sulasataman kautta ensimmäisen maailmansodan aikana. Pääosa radan rakenteista oli saksalaisia ja itävaltalaisia sotavankeja, mutta heidän lisäkseen palkattiin tuolle olosuhteiltaan kurjalle ja vaaralliselle ratatyömaalle työntekijöitä myös Suomesta. Lähtiöitä oli, koska Suomessa oli sodanaikainen pula-aika ja Murmanilla oli hyvät tienestit. Mutta palkanmaksu olikin tuuripeliä, kuten Heikki Putkonen Muuruvedeltä muisteli palkkasaataviaan ja muita koettelemuksiaan toimittaja Mailis Kankaalle vuonna 1962.
Kun se oli semmoinen käsitys, että aina on siellä parempi, missä en minä. Niitä piti lähteä katsomaan, että kuinka hyvää siellä mahtaa olla. Niin silloinhan se sattui, kun sinne Murmanin rautatille värvättiin Helsingistä miehiä, niin minä kanssa. Niinpä sitä sitten kerryttiin. 40 miestä meitä lähti Helsingistä 15. päivä tammikuuta 1916. Junalla Rovaniemelle ja siitä sitten kuka jalan, kuka suksilla, kuka milläkin. Kemijärvi, Kuolajärvi, Alakurtilta lähdettiin yli rajan sitten Hetetsuvan kylään ja siitä Kannanlahden poikki, Merenlahden poikki Kannanlahteen. Ja silloin me sitä oltiin Murmanin nimekkeellä. Ja siinä oltiinko viikon verran, kun ne siinä teki selvää, mihinkä niitä sijoitetaan. Ja niinpä sitä meillekin sitten tuli määrä lähteä Pullojärveen, ehkä noin 50 kilometriä Imantrojärveltä, taikka sitä. No Imantrohan se oli se paikka. Iltaisella avovaunuiseen junnaan ja pakkasta saattoi olla jonkun verran. Meidän mittarit ei osoittanut sitä, mutta kylmähän se oli ja avovaunussa. Yöllä mentiin ja mentiin niin kauan, kun juna veturi sattui putoamaan kiskolta pois. Niin se oli rauhayhtiön veturi, koska miehet veti reissun niin sanottujen ovien eteen. Ja luukko auki ja rautapuikkoon teekattila kiehumaan. Ja lupasivat, että saadaan varrota siinä epämääräinen aika, eli lähteä kävelemään. Ja niinhän me lähdettiin jäätä myöten ja tuisku oli sellainen, että huutamalla piti miesten pitää itseään koossa, etteivät haju siihen Imantrojärven jäälle, kun aika avarasti. Niin jouduttiin siihen Pullojärveen, mikä oli meidän kohde sitten, jossa työskentely alkoi. Ja 2 viikkoa viivyttiin Helsingistä sinne mennessä. Sitten siellä meni vähän, alkoi se eläminen kaikessa kukoistuksessaan. Meillä sopimukset oli täsmälliset Helsingistä. Lähtiin se, että mitä me tulemme saamaan ja mitä meiltä vaaditaan. No vaatimukset pysyi suurin piirtein siinä, mikä oli sopimuksessa, mutta ne meidän saannokset, niin ne vähän riveisi. Kontrahti takaisin sopimus oli, että sauna saadaan 2 kertaa kuukaudessa kuitenkin. 4 kuukautta oltiin ja yhtä kertaa ei saatuna. No asunto-olot oli erinomaiset, kun oli semmoinen jyrkkä mäen rinne. Mutta se ei ollut kallio. Siihen oli kaivettuna maan sisään. Lähetty työntämään vaan aukko. 3 seinää oli maasta, 1 oli puusta. Siihen 3, se oli parakki, 2 kerrokseen miehille makuupaikat ja 3 aika isoa kaminaa oli, jolla pidettiin se lämpimänä. Mies valvoi yön, joka päivällä hakkasivat puut valmiiksi ja yöllä mies hoiti sen lämmön. Mikäpä siinä, mutta keväällähän se oli, kun sieltä mäeltä alkoi tulla vettä. Niin ryypättähän oli talon puolesta ihan riittämiin saakka, kun laudat piti panna lattialle siihen. Ei imennyt sinne alaspäin niin paljon kuin tuli ylältäpäin. Se oli itävaltalaisten sotavankien parakki, johon meidät majoitettiin silloin. Ja toiset oululaiset tulivat sinne, niin niille kentälle sinne mäelle. Lumi pois, rautapultit maahan ja tötät pystyyn ja teltta. 3-kertainen seilikangas päälle ja taas lavat ympäri, kämppä ja kaminat sisään ja se oli Kurjalammekki. Siellä rupesi se niin sanottu könttyri viemään miehiä, eli kun sanotaan keripukki ja reumatismi yhden. Kun se ruoka, se oli sitä sun tätä. Kun mentiin sinne varastosta, saatiin kyllä, se oli puuvelin lihaa. Mutta kamalaa oudon syödä, mutta joka tottui, niin hyvää. Kun se rasva, jokainen tietää mitä naudan rasva on, jos sitä paljon pistää suuhun, niin sehän paklaa koko suulain, että sinne ei mahu mitään, niin sitä saa ruopata vaikka millä. Ja tämä oli rasvasta, tämä puuvelin liha. Siihen pippuria oli ja suolaa ja muuta. Ei ole jauholimppia, näteki meidän kokkimies. Kokki meidän omasta sakista, niin laittoi sitä. Sitä lihaa sai kyllä, aivan riittämiin. Mutta outo, jos erehty ryyppäämään sitä lientä ilman muuta, niin syönnitkin jäi siihen. Pekka Mustonen Lieksasta oli minun kanssa perehty siellä. Sanoi, että sinä et ole täällä ollut, niin annapas kun minä järjestän ruokailuhomma. Ja se oli seppä. Niin pelti rasialla, että sellaisen laatikon ja leipää sipullettiin siihen ja sitten sen rasvaliemen pani sinne ja hämentiin, niin tulihan siitä niin kuin kananruokaa. Sen söi sillä tavoin, sai leivän syönneeksi, no lihahan ei ollut sen pahempi, mutta joka ei vaan tätä keinoa keksinyt, niin silloin se taudin juuret alkoi pesiä. Ja suomalaisistakin monta kuoli juuri sen takia, että yksitoippainen ruoka, niin se vei. Se oli kukoistus miehelle, kun nilkosta alkoi jalka kippeä, jalat helty. Ja varpaat nousi polvien sarvenoihin asti tänne, ja se oli koukussa. Käsiä vääntä, niin kuin reumatismi tekee, ja viimeiseksi kunniaksi hampaat irti.
Ja lääkäreitä ei ollut silloin?
Ei ollut lääkäreitä. Mutta siihen ei tarvinnut sitten loppujen lopuksi, joka onnistui sen saamaan oikeata lehmänmaitoa ja saunaa paljon ja sillä pelastui moni. Eräs Lapin kulkija siellä, joka Vesisaaresta kävi ostamassa tupakkaa ja sokeria ja niitä myi, niin se neuvoi sanoa, että ehtikää Jumalan luomat, niin semmoinen paikka kyllä täällä on vielä. Täällä senkin Kuolanlahden rannalla on sellaisia paikkoja, missä on asukkaalla lehmä. Ja jos vaan pääsette sinne, niin pelastus on, mutta kukas monikat sinne ei päässyt. Ja se vei.
No sitten tässä radan rakentamisessa, niin oliko apuna minkäänlaisia koneita, vaan ihmisvoiminko tehtiin kaikki?
Oli, oli apua. Sillä oli hyvät honkametät, niin honkia lyötiin. Päivällä sahattiin niitä ja hevosilla vejätettiin rataan semmoisiin mäkipaikkoihin. Läijään pitkät rivit, honkia läijä kassaan. Iltasilla sytytettiin ne palaamaan. Ne kun yön palo aamusella on maasulaa, niin siitä sai sitten sitä. Sitähän nakerrettiin kun tikkapuuta, ei siellä mitään koneita ollut. Kerta kaikkiaan ei mitään. Mutta hyvähän siitä tuli. Sitten toukokuun lopussa lähdettiin pois. Sopimus, kun oli sopimuksen rikkovat venäläiset, niin myöskin sanottiin, että tehkääpäs minkä osaatte. Niin sitä lähdettiin, niin se oli semmoinen hätäkaste ratalinjan suuntaan. Panivat puut pitkittäin. Sen päälle ratapölkyt. Ja kiskotus lähti Kuolasta tulemaan ja se tuli siihen Imandron. Se on kai nyt aika suuri asema sillä kohtaa, kun Umtek-vuoriston, taikka ne Kirovin tehtaat vai mitä siinä on. Niin sieltä sen tuotteita kuljetetaan siitä kautta, niin siihen asti oli kiskotus jo. Mutta jäätä oli välissä ja tunturivirtoja, niin näitä tekivät siltoja. Niin kuin täällä kirvesmiehet heinälatoja. Tämä kouru, vaan ja tuohon ja silta valmis. Jäätä pitkin oli silloin talvella jo kiskotus ennen kuin saivat sillat. Mutta yksi kiskovaunu, kun amerikkalainen kytkin järjestelmä niissä vaunuissa, niin se kytkin nousi noin ylös, niin toinen kun painoi alas liian paljon ja toinen kun kohosi ylös ja silloin oli irti. Ja kiskovaunu rikko jään ja painui, niin silloin loppui se. Mutta junalla me tultiin sitten jo Kuolasta asti. Oli kiskotus loppujen lopuksi Kannanlahteen. Mutta se, että veslotis, lotolotopan, kun eihän se ollut lujitettu ollenkaan muuta kuin se heittelette sinne tänne, mutta että kuhan se vaan pääsi.
Mitenkä monta miestä oli rakentamassa tässä teidän ryhmässänne?
No minä olin sitten, kun sinne joudun, niin minulla oli noin 600 suomalaista oli siinä. Minä olin tuntikirjurina ja sitten jo viimein. Nämä tulkiksi sinne menin. Mutta minä olin tuntikirjurina 20 kilometriä, jonka minä hevosilla ajoin sitten päivässä edestakaisin.
Ja tämänkö 20 kilometriä te saitte aikaan 4 kuukauden aikana?
Ei se, siinä siirrettiin, myökin tultiin. Silloin oltiin Pullojärvessä, sitten siinä oli Porokylä vielä, mutta ne oli venäläisillä nimillä, Alena oli se Porokylä. Ja Imandro asti palannuttiin takaisin, toiset menivät Kuolaan päin.
Mitenkä paljon kertyneitä kilometrejä?
No siitä minä en ole siellä. Se oli Lapin mitta, siinä on huikoset ja rapiat, että ne jäi meiltä kunnolleen saamata selvää. No ehkä sitä Pullojärvestä 50 kilometriä on Kannanlahteen tuohon Imantroon, mutta siinä oli monta sakia, ei tämä minun saki ollut sillä välin sitä aikaan saanut.
No oltiinko yleensä tyytyväisiä siihen palkkaan, mikä saatiin?
Kyllä, joka sen sai. Mutta mitä sitten, kun siellä paljon oli, että kun se oli se nappula, palkan laskennassa se nappulajärjestys, niin se oli ihan onnenkauppaa, minnekäpä nappula heitti, sen mukainen oli tulos. Niin siellä saattoi olla, että mies teki säännöllisesti joka päivä työtä, ja kun tilin laskivat, sanottiin, olet niin ja niin monta ruplaa velkaa. Ja kun toiselle tuures hyvästi, niin se ei ollut aloittanutkaan koko aikaan työtä, mutta kun pelasi korttia, ja tämä sai palkkaa. Se oli semmoista se laskuhomma siellä.
No se katkeroitti monen mielen.
No varmemmasti. No meitä oli 4 tulkia, jotka itse hoidettiin asia. Nämä kun poloset oli sitten ne työmiehet, niin ne oli, no nyt tämä 600 miestä, mitkä siinä oli, ne oli meidän 4 hallussa. hallussa ja kukas kumma jakso niiden puolen pitää siinä, että ne olisi saanut oikeutta. Ja siellä moni jäi saamatta. Meillekin meni, että kun meillä olisi ollut sopimus marraskuun alkuun olla siellä ja myös juhannukseksi oltiin Helsingissä. Niin siinä se tulikin tinka, että eivät mennyt meillä antaa ollenkaan. Että kun sopimuksen rikotte, mutta mekin vähän uhkapeliä pelattiin. Siinä uhattiin, että me tiedetään missä pääkonttori se oli silloin Pietari. Että Pietarista tiedetään missä on pääkonttori, niin viedäänkö terveisiä teiltä ja teidän touhustanne täällä sinne. Tämä oli kipeä paikka, että ne virkakunta siellä ei sallinut meidän viedä terveisiä.
No eivätkö tällä tavalla saaneet myös nämä, jotka eivät palkasta osattomiksi, niin palkkaansa takaisin?
Osa sai, ketään jaksoi. Eräs hämäläinen Pietarista, se oli tarmokas poika ajamaan, se pelasti monelle mielelle palkan, mutta ei ne kaikki saaneet. Vaikka meiltä ei haluja puuttunut, mutta voima oli vähän sen takia, että sille se suomalainen mies suomalaisen varpaille ei pyrkinyt polkemaan, että olipa kuka tahansa, että se oli siellä hyvä ominaisuus.
Mitenkä pitkä oli työpäivä?
No, se oli silloin talvella valoisa aika, mutta se oli yhtä aikaa vielä aika pimmeitä. Mutta viime johan se oli sitten, kun oltiin puolilähdössä, niin siellä ei ollutkaan enää sitä, se oli päivää kaikki, mutta ei se päivä sinänsä, niin se oli siinä 10 tunnin vaiheella. Mikä oli normia, niin se suunnilleen siinä se kuluki se vaatimus. Ei se ollut luonnoton.
Mitenkä kylmää oli talvella, kun te työskentelitte siellä?
No ei siellä ollut, mutta 40 astetta se kyllä oli. Silloin pakkanen on toisenlainen kuin Helsinki.
Minkälainen vaatetus teillä oli siellä?
No se oli sekameteliä. Minullakin pois tullessani, mikä rautalangoilla, milläpähän oli ollut hynttyyt kiinni tullut. Kyllä kuvaa, minkälaisena läksi, mutta ei ollut kuvaa siitä, minkälaisena tuli. Mut velimiehen vaimo sanoi Helsingissä, kun tulin, sanoin päivää, niin kahto ovelle pyyhelinää saippua antoi ja sanoi me sauna, ei käskenyt istua.
Entäs sitten sen paluumatka?
Minulle komennettiin, kun minä olin sitten ainoa kaksikielinen siinä sakissa. Komennettiin, että minä ostan liput. Ja minä mahtavasti menin ja sanoin lippuja 14 kertaa Helsinki. Ja minäpäs vaan siltä muistilta ja niistä nööpeleistä arvasin, että eihän tässä mitään selityksiä kaivata. Toisen luokan lippuja annettiin. No minä kun näin sen, että ne oli keltaisia, siihen aikaan oli toisen luokan liput keltaisia, niin minä ei toisen luokan. Niin, mutta kun tämä juna ei, onkin toisen luokan juna tässä, joku ensimmäisen ja toisen luokan vaunu. No minä pojille sanoin sitten, että nyt on semmoinen juttu. Ja pojat sanoi, että no kestäähän meidän takamukset nyt pehmeitäkin, kun kovallakin on oltuna. 3 vuorokautta kesti Arkangelista kiertää. Junalla tultiin, mutta se oli niin rappio junaa, että aikaa meni, kun sotaa aika. Kun Helsinkiin tultiin, sehän jatkui sitten ennallaan itse kenelläkin. Vaan että minä olen täällä, ne toiset lienee missä tahansa. En ole nähnyt sitten sen jälkeen. En yhtäkään, jaa, kuollut on jo se, mikä oli tämän pitäjää. Miehiä siellä, niin se on kuollut. Muita ei olekaan sitten tiedossa, minnekä ne on hajautuneet. Monta suomalaista hikipisaraa, mutta monta suomalaista henkeäkin sinne on jäänyt. Sinne kuoli juuri sen olosuhteiden vaikeuden takia sinne sortu. Heikommat sortu sinne.
Muurmanin työmatkastaan kertoi Heikki Putkonen. Muurmanilla kulkivat myös rahdinajajat. Sadat hevoset kuljettivat tarvikkeita Suomesta, Sallan tai Kuusamon kautta Kantalahteen ja takaisin. Keminmaalainen Matti Stark vei mahorkkaa Venäjälle. Salme Koivuniemen ohjelmaan vuodelta 1966.
Te teitte myöskin pitkiä rahtimatkoja aina Kannanlahdesta asti. Minäs vuosina nämä rahtimatkat?
No se oli 1917, kun se meinasi tulla se välitysliike uudestaan. Ja minäkin lähdin louekarina Väinövainaa hevosella lähin. Ja me otimme kuormat Kemijärveltä Salvahan. Ja Salvassa purettiin sitten, ja sieltä otettiin uudet kuormat sitten. Viettiin eväitä, ruvettiin varustamaan sitä linjaa. Ja mutta kun sitä ajua ei tullutkaan, me sitä ensimmäisenä keväänä, kun oli niin takavarikoittu Venäjälle meneviä tavaroita. Niitä oli Kuolajärvellä ja niitä oli Kurtinkylässä ja niitä oli Tolvantojärven päässä ja niitä oli pitkin väliä siellä. Ja se oli halavalla, kun me rahtimiehet takaisin pikku lakoon, niin se ei kestänyt kuin muutaman tunnin, niin silloin lähettiin.
Mitäs kaikkia tavaraa Suomesta vietiin Venäjälle silloin?
No ne olivat enimmäkseen tupakki. Ne olivat mahorkkaa ja sitten kaikenlaista muuta ja yksin tervapaffiakin oli. Ja sitten maksettiin kilosta samaa kuin periltäkin, täältä Salvastakin. Minäkin otin Tolvantojärven päästäkin vielä niin kymmenkunta tervapaffirullaa.
Ja kuinka pitkä matka tämä ajomatka sitten oli kaiken kaikkiaan?
No olihan sitä matkaa, kun sitten oli ensinnäkin oli Kuolajärvelle oli 18 kilometriä. Nurmiojan palakirja oli 17 kilometriä. Siitä oli 10,5 kilometriä oli Elihan tunturin paraki. Siitä oli 12 kilometriä Kurtinkylhä. Siitä oli Tolvantojärven päähän 20 kilometriä. Tolvantojärvi oli 30 kilometriä. Ja sitten oli vielä niin 45 kilometriä oli Koutajärven päästä sinne Nässöön.
Kyllä teillä on tarkassa muistissa nuo matkat. Onko teillä missään ylhäällä vai ette muista?
Ei ole, kun päässä on ylhäällä.
Näillä matkoilla tuli aika usein pitkäksi, kun taival oli yksitoikkoinen ja silloin siellä rahtimiehet laulelivat aikansa kuluksi. Ja nyt haastateltavamme Matti Stark laulaa erään tällaisen rahtimiehen laulun.
Kolkori poikana maailmalla kävin minä kerrallaan mailla syksyllä hiljaisella hei pienellä pakkasella. Farmariukoilta kyselin mä työtä ja tallinpa vintillä lepäilin yötä. Plankketti riepuni alla, hei mielellä kaihoavalla. Työt oli loppunut farmareilta ja ansiopodilta kulkevilta ja talvi uhkasi jäinen, hei pakkane harmaa päin.
Näin lauloi Matti Stark. Muurmanilla oli myös taivalkoskelainen Kalle Latvalehto, joka kertoi Urpo Karjalaiselle vuonna 1966 seikkailustaan Murmanin työmailla ja sotatantereilla. Kotimatkalla Suomeen hän kohtasi mainekkaan Koltan, Jaurin Mitrin ja näki myös erään rajaseudun perheen kohtalon.
Kun minä olin Murmanista sieltä, kun minä otin urakalla tehdä sen vesisäiliön kuoren siihen, niin minä kiinalaisten kanssa tein sitten. Minä otin kiinalaisia siihen kattohommaan, kun mä Hiltumatin kanssa seinät kuorettiin mä ja se kolmatta kuukautta sitä urakkaa me otettiin siinä, kun se insinööri, se kaupungin insinööri, niin se ei tarjonnut kuin 12 000 ruplaa siitä rakennuksen teosta. Ja minä kun kesällä silloin, kun oli englantilainen palauluksessa, minä ne tankit tein siihen. Ne mutterilla ja kruuvilla väännettiin, niistä plootuista tehtiin ne tankit siihen. Siihen mahtui aina yhteen tankkiin noin tavallinen rautatie. Vaunu lasti vettä aina sen välisenä väliin ja lyijylankat panttiin sinne väliin ja mutterilla väännettiin kiinni. Niin. Sitten talvi rupesi tulemaan ja minä ajattelin, että nyt on oma lehmä osassa, että siinä ei ole kilpailijoita sen kuorentekoon ja sehän jäätyy perkele, että minä otan siinä rahaa, että minähän tarvitsin sitä. Minä insinööri sanoin, että kun 30 000 maksat, niin minä tein sen, mistä valmista rakennusaineista ne kuoret, seinät ja katon. Siis ilman pitävän, että kun siellä kamiinissa palaa kivihiili, niin, ja sitä siellä oli, niin, tuota, niin se sulana pysyy. Niin. Se pikkupojalla käytti aina kysymässä, että eikö se ratvalehto vielä lähde sinne. Niin minä sanoin, että lähenhän minä, kun maksat sen. Niin jo yhtenä iltana sitten muuvana komijana lokakuun viime päivinä, niin poika tuli sanomaan, että insinööri käski ratvalehto tulla käymään siellä hänen toimistossaan ja pian. No minä tein työtä käskettyä, minä lähdin ja se heti sanoi, että kun vesitankit rupeaa jäätymään, että tuota, eikö me rupea tekemään sitä. Minä sanoin, että sehän tehty ja se on tehty, joku olisi maksanut, että teillä on rahaa. Ja rahaa se ei ole, mutta väriä ja paperia vaan, että kyllä kai sinä tiedät se, mitä se on. Se oli sitä väliaikaista rahaa. Niin. No se sanoi, että menkäähän töihin, että maksataan. Minä sanoin, että kerta sekki heti kohta 15 000 sekki, että minä yhtään naulaa ennen kuin rahaa, että minulla pitää saada voimaa siitä koneet. Mistä nämä otat? Niin minä sanoin, että Gdanskin armeija, siis Raspberry Tour. Niin. No se totteli ja kirjoitti sekin ja minä vein sen pankkiin ja möin ja otin rahaa ja menin kiinalaiselle parakille ja sanoin, että lähteepä töihin kantamaan niitä lautoja sinne. Ja niitä lähti. Olisi lähtenyt vaikka kerralla tuoneet, vaan minä en ottanut kuin 5 miestä. Ja Hiltu Matti, Puolangalta se oli ja Matti. Mä olin mä samassa, sen palokunnan talolla oli ja meillä se asento siinä palokunnan kartanossa. Niin. Me Matin kanssa olimme siinä urakassa sitten ja me teimme sen vesitankin. Ja sitten kun se oli saatu valmiiksi, se kiinalaiset pani siihen sen vesikaton ja me teimme ne seinät ja ne lattiat sinne Matin kanssa. Sitten minä kun tilissä olin, niin minä päättelin, että jos minä Norjan puolelle sitä lähden, vaan se oli suo siellä ja vesi täällä, niin minä päätin, että en lähekään sinne, että pärjäänä siellä ilman minultakin, vaan siinä tuli kapina sitten, kun ne etelästä aukasi sen rautatien silloin, ja se valakkeen valla AV rupesi siinä pakenemaan merelle päin, niin tuota, minun tuli kans kiire, kun nähtiin joilla hiihtäjä aamulla, niin meillä piti helvetin joutuun toimittaa tuossa taivaalle.
Englantilainen risteilijä antoi 12 tuumasten huokasta tunturimaisemaan. Se valmisteli tietä maihin nousuryhmälle. Ja kuka siinä porukassa sitten oli mukana muu kuin Kalle Latvalehto joukon jatkona?
Me kun olimme siinä laivassa ja vaitokuvasta lähdettiin ja sumuna aamu oli keväinen aamu ja sanottiin, että sieltä hyökkää armeija sinne. Ja oli velko, että niissä on saksalaisia ja niillä voi olla raskaitakin aseita, niin se Purtto sanoi, että se pitää olla tiedustelemassa, että mitä se on, että ne tohtii tuhota siellä. Jos on vetealaisia tulossa mereltä päästä saksalaisia, niin se koko se armeijakunnan osaston sinne, sen koko eskaadri upottaa sinne. Kun ne maalta pääsi sitten, kun ne oli jo maihin noussut englantilaiset, ja eihän ne pitkään vielä ollut silloin ollut, mutta oli ne kumminkin jo sen verran, että ne oli leiriyneet. Niin mehän lähdettiin kahtomaan sitten, että minkälaiset huusolit siellä oli. Ja tuota, mentiin sitten sumussa, ajeltiin hiljokseen sinne ja sitten tunnusteltiin 12 tuumasella, että vastataanko sieltä. Niin sieltä Velekosen ulapalta, eihän sitä nyt osaa sanoa 8-9 kilometriä, mitä hänestä lii vielä ollut maailmista, humauteltiin sinne kaarella, melko lailla, että se oli monta atmosfeeria oli niin tuota kaarta. Ja, niin mentiin sitten maahin siinä ja semmoiset kaikki, jotka hiihtää osasin, niin panttiin maahin. Ja sukset matkaajan oli jämeitä, korkea keula sinne englantilaisten sukset. Niin niillä oli vähän tokkela hiihtava, eihän siinä kiirettä ollut mitään, kun oli tuota kuolunpaita päällä oli. Ja armon välikappale selässä, niin vuorohan maailmassa vieraana ollaan, että käykö kun luotu lienee, että yhteen eli toiseen. Että se mun peli, semmoiset miehet oli, että ne oli perun kestäviä miehiä, mitä kerran sinne laitettiin, ne ei ollut kusihousia enää. Mentiin sitten ja tuli kuulia semmoisia, mutta ne oli hyvin laiskoja ja veteliä kuulosti, että niille oli terää niille. Sitten oli se kämppä siellä ja hoksettiin, että pitää se merkki panna tänne, että täällä on käy. Ja ne hoksasi sitten, että pannaan Suomen lippu sinne. No sitten jo sanoi se eversti, että se pitää tuonne lipputankoon viiä se lippu. Että se on 8 vuorokauden loma. Minä pohjoin sitä käyköön niin kuin luotuliin, että se komia tyttö, että no, mulla pitää siellä käydä vielä. Että jos minä onnistun, että elävänä parlaan, niin minä saan sen lomaa ja minä lähden käymään siellä. Minä lähdin ja vetäisin sinne vinttiin ja tulin pois. Eikä siellä ollut, ei minkäänlaista hätää. Kuulu niitä, kun johtaa kuuli ja meni vaan aina sattunut minuun. Saattiin melkein 1,5 vuoden tili, niin oli kaikilla kopeksilla rahaa. Sitä oli jo hulluilla ja hulluilla, mutta herroja meidän joukossa ei ollut olemassakaan. Niin yksi Hermanni, Atsinki, Hermanni ja Uula oli, ja ne oli musta ori. Ja niillä oli rahaa ja olikaan niillä ymmärrystä, niin siinä venttiä pelattiin sen aikaista 21 Norjan venttiä. Ja me olimme Tuplaajatervo Oskari Tervon kanssa, se oli Kuhumosta ja minä olin Taivalkoskelta. Niin minä sanoin, että minä kans olen joskus pelannut ja Osku, että on se pelannut hän. Me, että no ruvetaanpa porukassa sitten ja me ruvettiin porukassa, että ilot ja surut jaetaan nyt keskenään. Ja sitten kun siinä oli sen aikaista rahaa, 26 000 ruplaa oli siinä Oskarin lompsassa ja minä olin rahanpanijana ja Oskari oli pakanhuotajana. niin minä 18 ja 1000 ruplasta otin siitä siihen. Niin minä, ja minulla rupesi vähän niin kuin vähän kuumuttamaan päätä, niin minä sanon Oskarille, että kun se pakkaa sakasi, että vieläkö panna. Niin sanoi, että no vielähän tuossa on ja aasta sullakin, vaikka minulla. Uulahan Atsingin Uula löi äkkiin neloselle, näytti vielä sen neloselle. Vaan se oli punainen nelos. Niin tuli siihen kuutonen siihen neloseen ja se näytti sen ja se vetäisi vielä. Niin ylti sitten rouvasi, että silmän meni yli. Niin noin nostaatti peukaloa Tervo ja sanoi, että hyvät merkit. Atsingin veljeksillä se ori meni siinä ja noin 36 000 meni sillä Uulalla ja Hermanilla siinä niitä rahoja. Ja ne puhuu sitä, että he kun ei sallaan mennä, niin he on vähän poikkia vaan. Se sillä kerralla kävi niin, että se tuplaa ja se räsänen. Ja saahan niitä minäkin, kun minä olin porukassa niin vähän, mutta eihän sitä itsellä passaa. Kaikkia ja salatut synnit on puoleksi anteeksi annettu, niin se sanoo Raamattukin, niin pitää sitä jää itsellekin väärin. Niin minä kartalta Kuolan postitoimistossa kävin kahtomassa, niin minä näen, että 222 virstaa oli siitä Kuolasta, oli sitä matkaa, mitä minun piti hiihtämällä tulla yli tänne Tuluppioon tänne. Sotankylän nurkille sinne, Kemi-yhtiön kämpille sinne. Niin me sitten olimme yötä siinä Rippisalmen kuppeella ja niin aamulla lähdettiin ja ajettiin Nivankylään sinne Nuortijärven ylipäähän. Ja siinä juottiin säilyttä, niin ajettiin Kaskimajärvelle sitten sinne lappalaisen kortteripaikka, missä oli talvipokosta. Ja minä olin siinä yötä sitten Kaskimajärvellä seuraava jonkun lähin ristikentän tuolta Rippisalamesta ja siitä sitten se jää lappalainen siihen ja minä lähdin siitä hiihtämällä hiun Jaurun metriin sitten. Se on kuulu lappalainen, se asuu siellä ja sillä oli muori ja poika oli otettu siltä, suomalainen sotaväki on sota-aikana ottanut sen pojan ja vienyt sinne Norjan puolelle ja se oli pantu sitten upseerikouluun siellä. Se ukko kertoi, että se on siellä upseerikoulussa. Minä siinä, kun mulla katkesi suksina Taipalla ja Kaskimajärven ja Jaurunmitrin välillä, niin mulla piti olla yötä siellä muutamassa suolaessa ja minä hongasta tein suksen. Ja se on vielä nytkin Jaurunmitrin räystää alla se suksi. Minä, että kun Jaurunmitriin pääsin, niin siinä oli suomalaisten suksia vanhoja, kun ne oli ne nuorti, joille uittoon tullut, niin oli siihen jäänyt, niin minä vaihtin, heitin sen honkasuksen siihen ja otin koivusuksen siihen. Minä, kun mulla oli kompassi ja kartta, niin minä hiihtelin siitä ja sitten minä olin 5 yötä ennen kuin tulin sitten siihen Tuluppioon, siihen Kauhas-Pekka oli siinä silloin talonmiessä, se oli arviitikonttio siinä, se vuokralainen Kemi-yhtiön työjohtaja, vaan se oli Korjalla Savotassa ja Sen akka oli viety Kemijärven sairaalaan ja tyttö oli kuolluna siellä Puohissa. Ja minä tein arkun sille tytölle, kun se Hanna pelkäsi, se vanhempi sisko, se oli 18, että se ei tohtinut ulkona käydä. Kaas-Pekka hoiti ne lehmät. Ja sitten tuli poromiehiä siihen, ne ottivat sen ruumiin matkaan ja minä lähdin kanssa hiihtelemaan ja hiihon Teiskuriin sitten sinne, mikä on toinen Kemi-yhtiön talo tänne, se Vuohtonjoen rannalla. Ja siitä hiihon sitten Välipirtille, siinä oli yksi Karppo Kemi, joki suulta oli työjohtajana, Karppaasiksi kuhtuvat, niin siinä oli savotalaisia tukiajuria ja osmiehiä. Minä tulin siihen ja siinä oli yötä. Siinä möin sitten sen kirveen ja sitten pistoolin möin kanssa. Se oli semmoinen iso kolero ja yhden heitin vaan pikkusen keviän, että minä silläkin pärjään jo sitten. Martinkylästä hion sitten tuo Savukoske. Ja niin se poliisi aamusella sitten siltä kylältä haravoi sen velimiehensä ja niin laittoi minun hiihtelemaan sinne Pelekosen niemelle sitten sen velimiehensä kanssa sinne Kemi-yhtiön talolle, missä oli suojeluskuntapäällikkö. Ja siinähän ne tutki minua ja minun rahoja ihmettelivät, että kun mulla on niin paljon. Minä sanoin, että niitä ei ole varastettu eikä ryöstetty, että ne on maailma antanut lemmessä minulle. Ne löysäsi irti sitten ja sanoi, että me emme minä osaa, että kyllä sulla on järkeä sen verran kuin heillä, että nämä osaat niin veestä ja valkeasta varjella itsesi. Ja me leimme Matti Karppainen kanssa, kun se tuli sieltä nousulta Savotasta, niin me leimme ja hiihtelimme sitten Tohmovaaraan sinne. Seljän perässä olin Kemijärvellä sitä yötä ja toin kirjeitä sitten. Mulla oli kengän vuoripohjan välissä, niin kirjeitä, ne oli vähän ihan littiin, vaan minä siinä seljän perään kun tulin, niin minä ne siinä sitten tyhjenin pois ja siihen Kemijärven kirkolle sitten jätin, kelle ne oli osoitettu sieltä.
Kalle Latvalehto oli siis suomalaisena mukana englantilaisten maihin nousussa. Murmanissa taisteli ainakin suomalaisia, karjalaisia, englantilaisia, saksalaisia ja venäläisiä. Olihan käynnissä maailmansota. Uratniekka, eli poliisi, toi lähtykäskön rintamalle vienankarjalaiselle Toivo Heikkiselle Venäjän maata puolustamaan. Rintamakin löytyi aikaa myöten. Jytäköistään Heikkinen pagisi Toivo Pentikäiselle vuonna 1955.
No tässä pitää pakista silloin maaliman soan aikuisien starinoita, kuin Luvajärve kerähän kerran tuli, me oltiin siinä toukua hommailtiin maa, niin Uratniekka Pislaotsa kävelyi. Sanoa tuo, pitäisi rintamaalle lähteä. Meille kun ei kasjetto, ei mitä tietoa ole tullut Suomesta, ei mistyä. En mä tiedä. Mie kysyn, lähtöykö muita näiltä seutua, kun miulla tulo yksin käsky. Ka sanoo, lähtö Veikkoni, lähtö Sappovara Nagei, Lari Jyrkimänöi, Homan Paavila lähtöi, tai sie, tai ketä heitä kaikki kertynyt sinne joukkoon. No, siitä mie sanon, ka kuin kiire lienöi. Ka sanoo, Ruttose pitäisi joutua oikeastaan. Mie sanoin, ka ei tänä päivänä ainakin pitäisi eväihin ruveta paissattamaan. Ja täh, kun kokouvuttane kai, niin yksin matkon lähemmät. Tai pitäisi vielä lähtiäisiä hommailla tässä vähän. No niin, siitä Uratniekka käy sanomaan jokaiselle ukolle. Mäntävä on. Ka siitä rupien mä, oi mie tievuusta, no mimoiset hommat siellä ollaan, niin sano, että kun tiiä, maailman soton syttyy nyt, jotta pitäisi mennä Venäjän maata puolustamaan teidän. No, mie sanoo, mä ei ole tietty kylläkin, ei ole kuullut ni mitään. No, mikäpä siinä, tuumaima. Käsky oli Murmannin ratalla männä tai sieltä iellään. No niin, niin menemmä sinne. Jompasemma kolmantena kuin neljäntenäkö päivänä lie perillä oltu sieltä. Tievustama. No minne nyt? Erähäini herra siellä oli oikein korjet merkit hänellä rinnukset kai oltiin korisseltu. Sanovat se asemapäällikkö on. No kysyn mä, minne päin pitää nyt tästä meidän männä? Meillä sana tuotiin, jotta rintamaalla pitäisi matkattua, jotta mistä häntä lähimpiä saisi tietuloisia hänen. Mä sanon Piiteri ensiksikin. No, mihän tuossa siitä iltasella juna kaivöllä yttiin, vaan me oltiin kyllä vähän niin kuin senatoissa siinä pontikan tähettä vielä oli meillä. Niitä mänemmä, jyrytämmä, monet, parit, kolmet, kun vuorokauvet lie mänty siitä Piiteriin. Mäntiin, sehän myö tiettiin suuri herra keisari ollaakka, myö keisarin puhielle pääsyä vaajittiin siellä. Sano kyllä vähemmät herrat riittää teille puhuttelomaan, kuin keisari itse ei jouva teidän kerran tarattamaan. No, kuitenkin pitää se tietomies olla, sanottiin. Ei myö neinkä summassa osua lähtien. No joku sanoi, jotta tietää, komentoi mitään muuta kuin lieryvytä siihen nyt ensin ja siitä tuosta niin ei kuin iltasella junaa. Ja Brusilova rintamalle hiiteen lähetti kuljettamaan sinne, minne Murmanskoille oli vietykin. No, siellä minä kuitenkin minä sanoin Homan Paavilalle tai Jyrille tai Sappovuoran Akeille koittelemaan yksin matkojen olla, jottei eksyttyä toisista muut. No erähänä päivänä hyökkäykseen lähetään sinne. Katsomma. Herrat katsoo kartoskoa kaikki ja katsotaan, ei maisemat näytettyä siltä, kuin mitä kartoloihin merkitty on. Niin auki, että peltu on, tai ihmetellä, ei pitäisi peltu olla näillä seutuvin. Tai kyntömies oli toisessa päässä peltua. No siitä ei kuitenkin herrat saanut lieryvytähtää. Tai siinä viiettä 100 000 tukku oli. Mie sanoi tovarissoloille, näillä Karalaan musikoille, jämmäitä reunukse, myö en mä pyri kesällä tai sinne keolan puoleen. Nimi lieryvitä sit erähäinen, sanoi, pitäisi tuota kyntömiestä käydä puhuttelomaan tuonne, mitä hän tietäisi näistä rintamoon asioista. Kun ei tiedä, että pitäisi olla niin kuin saksalaisia tai vihollisia. Noi lähtöi sinne, kyseli, häivyy kyntömies, ei näy niin mistä. Ukku, ei hevoista näy, mitä. Olemme siinä uneen pääsemässä hyvä, isäsi tapamahusta, mikä kuuluu. Silloin kun jytkäi koko pelto nousti ilmaan, kai lieryvytty miehet, niin siihen nousi semmoni saki ja savu taivahalle tai teltat tai ukot samaa matkoa. Mie kuin pakoon läksin, mä juosta lökittämään niin kuin 3-4 päivää juosta helissämmä siitä, niin ei muuta kuin pottua kirpoima suhmista satuimma suomaa tai taivahalta vai satoa. Kaikengan kantoa, partoa, mitä kaikkia tiputtane hänestä roskoa. Semmoni kuin siitä jäljestä puhuttiin, jotta miinottane he tuli sen kentän. Tai myös otkeuvuttiin siis miinakenttään. Siitä tulemma sanoo, nyt en mä käänny takaisin. No kuitenkin toppaavutin eräpaikkaa. Sano. Nyt ei vielä heneä männä meitä, olihän meillä vielä monta ja muuta miestä, ketä pääsi poikeesi laitamille ryhyttiin sivan. sano, nyt tykistöllä rupiamme jyryttämään, niin kyllä token on vihollinen. Tai taas myö käännytään, rupiamme vahtien pitelemään siellä juoksuhauvas. Sanottiin, tykkilöi tulo lahinkia aivan näin aikoina. Tai oli tullutkin siitä, niin kuin kalibero liian suuri oli tultu. Kun ei kyvettyä, niin taas hyökätti ihmeet vasten. Tai siitä ei koiden nustumatkaan vai ei älä pakolla. Niin, niin, juoksemma helistämmä siitä. Mies sanoi, nyt en käänny enämpi tulkohos. Mimoista herroa? Tulemma piiteri tai sitä kyyti, en mä kyseleni kellä. Karalah tulimme takaisin tai henkissä päästi kuitenkin siitäkin reissusta. Terve tulleheks, hyö sanotti, kuin pääsimme tai keroimme mimoisessa, mitäköissä on mulle malle.
Vienankarjalainen Toivo Heikkinen tarinoitsi Murmanin sotareissustaan. Murmanin levottomien aikojen jälkeen pääsemme nyt kiertävän Martan mukana toisenlaisille työmaille, itsenäistyneen Suomen rajaseudulle, Savukosken ja Sallan pirtteihin. Oli pula-aika ja Marttojen neuvot tarpeen. Nimimerkki ML kirjoitti matkastaan Emäntälehdessä vuonna 1931.
Rovaniemellä sonnustauduimme rajaseutukonsulentin kanssa erämaamatkalle. Matkavarusteisiimme kuului muun muassa kahvipannu, joka on välttämätön pitkillä jalkamatkoilla, ja pikiöljypullo sääskien torjumiseksi. Niihin olimme muuten tutustuneet jo Suomussalmellakin. Monenlaista oli matka, joskus sangen vaivaloistakin, mutta aina ihanaa. Kulimme Kemijärven ja Pelkosenniemen kautta Savukoskelle ja sieltä käsin poikkesimme Martinkylään. Tämä verrattain pohjoinen Lapinkylä tarjosi sangen mieluisan yllätyksen. Kauniita kasvitarhoja, lipputanko pihassa ja sisällä verraten viihtyisää. Kylässä oli toiminut Martta-yhdistys ja neuvojakin on ollut, mutta kuluneena vuonna oli yhdistys levähtänyt ja nyt virittelimme sitä uudelleen työhön. Savukoskelta jatkoimme jokia pitkin Kuoskun, Nousun ja Saijan kautta Sallaan, joka kuuluu suureen Kuolajärven pitäjään. Sallassa oli taas ilahduttavia kasvitarhoja ja kaksi herttaista marttaneuvojaa, jotka olivat kulkijoille valmistaneet kauan kaivatun kylvyn. Kiipesimme yli 645 metriä yli merenpinnan kohoavalle Sallatunturille ja ihailimme mykistyttävän suuripiirteisiä näköaloja. Sallasta teimme matkan surulliseen Kuolajärven kylään ja kauniiseen Vuorijärven kylään, jossa oli aika somia lasten kasvitarhapalstoja. Vuorijärven sanotaan muuten muodostuneen entisestä tulivuoren aukosta. Vuorijärveltä meidän piti mennä vielä aivan itärajalla olevaan Kurtin kylään, mutta eksyimme korpeen, jossa yli 3,5 tuntia harhailtuamme palasimme takaisin Sallaan ja sieltä Rovaniemelle. Näin oli Lapin matka tehty ja nähty sekä valoisaa että surullista, mutta masentavaa ei koskaan. Kovaa on elämä tiettömissä erämaissa. Maantie, joka etelän asukkaalla on maailman luonnollisin asia, on täällä kaukainen haave, onnen unelma. Ja minne se on jo saapunut, kohoaa sen varsille uutisasutus toisensa perästä ja hallaiset suot muuttuvat peltosaroiksi kertoen oikeasta asenteesta pula-aikaan ja järkkymättömästä uskosta maahan ja omien kätten apuun. Lähimmäistä autetaan kernaasti, eikä missään näyttäydy veljeys niin kauniissa muodossa kuin erämään asukkaan rehellisyydessä ja vieraanvaraisuudessa. Ei täällä ole ihminen pilattu yltäkylläisyydellä missään suhteessa. Henkinenkin vastaanottavaisuus on suuri. Parin tunnin ilmoitusaika riitti keräämään tuvan täydeltä hartaita kuulijoita esitelmätilaisuuksiimme. Kylät ovat täällä nimittäin tiheästi asuttuja, mutta suunnattoman kaukana toisistaan. Marttatyölle olisi täällä hyvää pohjaa, kun vain olisi työn vireillä pitäjiä ja varoja neuvojain palkkaamiseen.
Mutta Marttojenkaan neuvot eivät riitä, jos emäntä on yksin korvimökissään ja tanssin halu yllättää. Aaro Tolsa kertoi Yhdyssidelehdessä vuonna 1936, mistä erämaan kansa löytää ilonsa.
Mutta mistä löytää ilonsa tämä kiveliön kansa? Sillä iloahan ihmisen on jostain saatava. Eihän voi muuten elää. Miten hirmoinen onkaan erämaa ilman iloa. Kun talot rappeutuvat, pellot eivät anna satoa, ja kun niityt muuttuvat vesakoiksi ja jänkämaiksi, ja metsärikkaudet katoavat, heittäytyy erämaan asukas entistä kiihkeämmin karkeisiin aistinautintoihin. Niiden ohella hän etsii iloa huvituksista, joita hänelle ylen niukasti tarjoutuu. On erässä mielessä liikuttavaa todeta, mitenkä tässä kiveliössä monin paikoin miltei ainoana huvitusten lähteenä käytetään gramofonia. Sen keveä tanssi ja viisumusiikki kaikuu kulkijan korviin matalankin töllin ovesta. Viimeisillä varoilla hankkii se moni kiveliön asukas. Ja aivan tuntuu ihmeelliseltä kuulla, mitenkä jotkut yli 50 vuotta vanhat naiset kotioloissaan antavat gramofonin soittaa tanssimusiikkia ja tanssivat yksinäänkin. Mutta ilo nousee ylimmilleen, jos tällaiset emännät saavat luokseen vieraita, jotka heitä tanssittavat. Eräs työnjohtaja kertoi tämän kirjoittajalle, että hän kerran joutui kesäaikana työroikkansa kanssa aamuvaraisella tällaisen tanssinhaluisen emännän majaan. Kun gramofoni oli pantu soimaan, pääsi emännän tanssihalu irti. Ja siitä tuli valtava tanssihetki, sillä työnjohtajan parinkymmeneen nouseva nuori työläisjoukko otti emännän tanssittamisen aivan urheilun kannalta. Mutta toista tuntia he saivat taukoamatta kukin vuorollaan pyörittää tätä toista sataa kiloa painavaa emäntää, ennen kuin tämän voimat loppuivat. Tällaisella suorastaan raivoisella tavalla saattavat jätkäät naisetkin noissa erämaissa tarrautua kiinni niihin keinoihin, joilla he luulevat iloa saavuttavansa. Elämän tyhjyys ja sielun pohjalla asustava epätoivo on niin hirmuinen.
Mutta pastori Aaro Tolsan päähuoli ei ollut korpien emäntien huvitukset, vaan jätkien sosiaaliset olot ja sielunhoito. Tolsa perusti Rovalan työkeskuksen 20-luvulla parantaakseen jätkien olosuhteita niin Savotalla kuin Maalikylissä. Seuraavassa jaksossa matkaammekin Kuolajärven autosavotalle, silloin selviää, minkälaisia olivat jätkien hommat ja lupot.